Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turibmiz. Bunday imkoniyat uchun otamiz Xudodan minnatdormiz. Siz boshqalarning misollaridan o'rganasiz, ammo siz buni o'zingizning shaklingiz bilan elakdan o'tkazasiz. Hozirgi kunda sizning shaxsiyatingizni aniqlab beradigan bir qancha kitoblar va manbalar mavjudki, ular sizga shaxsiyatingizni aniqlashda yordam beradi va siz uni Xudo yo'lida ishlatishingiz mumkin. Rangli oynaga o'xshab, bizning turli shaxsiyatlarimiz Xudo nurini bir qancha ranglarda ko'rsatadi. Bu Xudo oilasini turlilik va mustahkamlik bilan ta'minlaydi. Bu shaxsan bizlarni ham marhamatlaydi. Xudo sizni bajarishingiz uchun yaratganini bajarish yaxshidir. Agar siz Xudo sizni yaratgandek xizmat qilsangiz, sizda muvaffaqiyat, qoniqish va hosildorlik bo'ladi. Siz hayotdagi tajribalaringiz orqali o'zingiz bilmagan holda shakllangansiz. Xudo sizni qolipga solish uchun ularga yo'l qo'yib bergan. Xudoga xizmat qilish uchun aniqlashda o'tmishingizdan eng kamida 6 tajribani ko'rib chiqish kerak. Ko'pincha oxirgi kategoriya, ya'ni jarohat tajribasida Xudo kishilarni xizmatga tayyorlaydi. Xudo biror og'riqni ham bekorga ketishini xohlamaydi. Aslida sizning eng buyuk xizmatingiz eng og'ir jarohatingizdan kelib chiqadi. Bolasi tug'ma soqov ota-onaga xuddi shunday kasal bilan og'rigan xizmatchilardan ko'ra kim ham yaxshiroq xizmat qila oladi? Alkash kishiga o'zi ushbu narsadan erkinlik olgan xizmatchidan boshqa kim ham yaxshiroq yordam bera oladi? Eri tashlab ketgan ayolga ilgari u ham xuddi shuni boshdan kechirgan xizmatchidan boshqa kim ham yaxshiroq yordam bera oladi? Xudo sizni boshqalarga xizmat qilishingiz uchun aynan o'sha qiyinchiliklardan olib o'tadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. U butun g'am qayg'ularimiz uchun bizga tasalli beradi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 1:4. Agar siz haqiqatdan ham Xudoga xizmat qilmoqchi bo'lsangiz, siz buyuk haqiqatni tushunishingiz kerak. Siz hayotda afsuslangan va jirkangan tajribalar, siz ularni yashirish va unutishga harakat qilayotgan tajribalar. Xudo sizdan ulardan foydalanib boshqalarga xizmat qilishingizni xohlaydi. Ular sizning xizmatingizdir. Xudo sizning og'riqli tajribalaringizni ishlata olish uchun siz ularni bo'lishingiz kerak. Siz ularni o'rab tashlashni to'xtatishingiz kerak va samimiylarcha o'zingizning xatolaringiz, muvaffaqiyatsizliklaringiz va qo'rquvingizni tan olishingiz kerak. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.